Díky ještě jednou za trpělivost, protože musíte poslouchat moji češtinu ještě jednou, tak díky. Když jsem byl malý, měl jsem moc rád, když jsem někde uviděl automat na žvíkačky. Budu upřímný, nemám rád ani neměl jsem moc rád žvíkačky, ale ten přístroj mě vždy přitahoval. Moc mi se líbilo ta hromada velkých a barevných žvíkaček. A chtěl jsem je všechny. Jen jsem tam musel dát minci a jedna z těch by byla moje. Tak co kdyby ta firma udělala chybu a dala na vrchol všech ostatních tu největší, nejšťavnatější, nejkrásnější žvíkačku na světě? Je to tak dokonalá, že nestratí svou chuť a vaše čelist by se nikdy neunavila žvíkáním. Jaké jsou šance, že bys tuto žvíkačku získal pohým vloženým jedné mince? Tak co, kdybyste vložili dvě nebo tři mince? Jak moc tuto krásnou žvíkačku chcete? Kolik peněz byste vložili? Možná neví, ale dítě, které hrozně miluje žvíkačky. Nešli byste domů a neprozkoumali byste dům a nepodívali byste se na svůj gauč a pod postel, abyste našli všechny mince, které jste našli? Znám několik dětí, které jsou malí obchodníci a hledají způsob, jak prodat některé ze svých věcí jen, aby si mohli koupit tu žvíkačku. A možná si dokážete představit, kam mířím tímto kázáním. Chtěl bych dneska mluvit o království nebeském a Ježíšově podobenstvích o ztracených věcech. Je hodně podobenství o tom, jaké je království nebeské, tak budu mluvit jen o několika. Ale nejprve bych chtěl něco říct o Ježíšově podobenství. Ježíš mluvil moc a často o království nebeském a jak a kdy a proč to je. Ale Ježíš to nikdy opravdu nevyjasnil. Vyprávěl příběhy a kreslil slovní obrázky, ale nechal mnoho nezodpovězených otázek pro své následovníky a lidi, kteří poslouchali. Mluvil a mluvil o tom a jeho učedníci stále měli to, co se zdálo, jaké hloupé otázky na Ježíše. Možná část zmatku byla způsobena významem slovo království. Ježíš to jasně řekl ve všech těch podobenstvích, jaký je království nebeské. Tak všichni věděli, že mluví o jeho království. A mluvíme často v křesťanství hodně o tom, co to je království Boha. Ale představte si, že jste ve městě a zaslechneš někoho, kdo mluví o království. Jaký obrázek přijde do tvé hlavy? Asi moje první myšlenka by byla, že mluví o nějaké hře, kde někdo musí vládnout nebo převzít nějaké království. Možná mluví o nějakém mocném království ze středověku. Představuji si obrovské kamenné zdi obklopující město. Vidím vlajky vlající na každé věži a možná z něj i nějaké trumpety. Protože jsem z Ameriky a nemáme mnoho zkušeností s královstvími v Americe, možná to, co si představuju, je jiné než to, co si představujete vy. Ale myslím, že naše představy o tom, co je království, nám pomáhají, abychom lépe chápali, proč ti lidé, kteří poslouchali Ježíše, tomu nerozuměli úplně správně. Když mluvíme o Božím království, nemohu si pomoci, ale představuji si, jak by podle mě vypadalo království. Ale není to, o čem mluví Ježíš. Jeho je neviditelné království a proto Ježíš tady nepopisuje, jak vypadá fyzické království. Popisuje nám, jak funguje jeho království, jak roste a jaké je. A doufám, že dnes můžeme všichni odejít s lepším pochopením toho, o čem toto království je a jak se k němu můžeme připojit. Tak začneme s podobenstvím o hořičném zrnu, strašné slovo, hořičném zrnu, a o kvásu v Matoušově evangeliu 13. Tak, Předložil jim jiné podobenství. Království nebes je podobné zrnu hořčice, které člověk vzal a zasel na svém poli. Je sice menší než všecká semena, ale když vyroste, je větší než ostatní zahradní byliny a je z něho strom, takže přilétají nebeští ptáci a hnízdí v jeho větvích. Pověděl jim jiné podobenství. Království nebes je podobné kvásu, který žena vzala a skryl do 3 měřič moky, dokud to všecko nezkvasilo. Dneska můžou toto podobenství číst a přijímat i lidé, kteří nevěří v Boha nebo jeho království. Na jedné straně prostě vypadají jako pěkné příběhy, které nám říkají, jak žít ve světě. Říkají nám o prioritách, ale víme, že znamenají mnohem víc. Království nebes začíná jako malé a roste. Taky si myslím, že to je nezřetelněji vidět v malých věcech. Například pracuji pro Global Partners, který je součástí Wesleyanské církve. Byl jsem mnohokrát v našem sídle v Indianě. A je to dost velká budova a je tam několik oddělení a hodně lidí, kteří pracují, aby budovali Boží království. Jsou to dobří lidé a jsem rád, že jsem součástí této organizace. Taky jsem byl v obyváku nebo v kavárně jen s několika lidmi, když spolu čteme Bibli a modlíme se spolu. A myslím, že Boží království je jasněji a více vidět v obyváku s několika věřícími než v našem velkém sídle. Boží království je vidět v tom, jak my, jako Boží děti, spolupracujeme a komunikujeme navzájem a jak zacházíme s ostatními, kteří nejsou v jeho království. Jsme jeho zástupci. A to je vidět ve všech malých věcech, které každý den děláme. V Markově evangeliu 4:26 Ježíš mluví o růstu království. A říkal, s Božím královstvím je to tak, jako když člověk hodí semeno na zem. V noci spí a ve dne vstává a semeno klíčí a roste. On ani neví jak. Země sama od sebe plodí. Nejprve stéblo, potom klas, potom plné obilí v klasu. A když úroda dozraje, člověk hned posílá srp, neboť nastala sklízeň. To podobenství je pro nás věřící důležité, protože vidíme nadpřirozenou moc Boha a jeho království. Máme roli v království, ale Bůh dělá skutečné dílo. Nikdy bychom se neměli klamat tím, že jsme přesvědčeni, že jsme nejdůležitější. Toto podobenství mi taky připomíná, jak to je, když někdo v Ježíše uvěří. Nevíme přesně, jak a jak dlouho Bůh pracoval v srdci tohoto člověka, ale on je nový věřící. Ale nechceme vidět jen hodně nových věřících, chceme taky vidět, že rostou pro Krista a začínají plodit. Bůh chce produktivní lidi ve svém království. On chce lidi, kteří se chovávají, jak chce Bůh. Bůh dělá tu práci v našem srdci a životě, ale musíme s tím něco dělat i my. Musíme mít aktivní víru. Chci, abychom se podívali na další 2 z těch podobenství. Podobenství o skrytém pokladu a podobenství o krásné perle v Matouši 13. Království nebes je podobné pokladu skrytému v poli, který člověk nalezl a skryl. A z radosti nad ním jde a prodává všechno, co má, a kupuje ono pole. Království nebes je dále podobné člověku kupci, hledajícímu krásné perly. Když našel jednu drahocenou perlu, odešel a prodal vše, co měl, a koupil ji. Tato podobenství bylo inspirací pro moje moderní podobenství dávkováče na žvikáčky na začátku. Boží království stojí za to. Co si myslíte, že to znamená dnes? Když někdo najde Boží království, musí prodat všechno, co má? Nebo jaké to bylo pro vás, když jste poprvé uvěřili? Ještě máte tu radost, co jste měli na začátku? A nemluví se jen o tom, že budeme mít radost, jen když jsme s Božími dětmi na bohoslužbě. To znamená, že každý den poznáváme vzácnost a zázrak Boha a jeho království. Dali bychom cokoliv, abychom byli jeho součástí. Že dáváme všechno, co můžeme, aby i ostatní byli součástí jeho království a aby také mohli mít tu radost, co máme. Tak vidíme, že Ježíš nám popisoval, jak to vypadá a jak to funguje v jeho království. A není to fyzický popis. Jde jen o tom, jaké je jeho království a jak může být nalezeno. A máme se zeptat sami sebe, jestli žijeme jak lidi z jeho království. Žijeme v jeho království a pro toto království? A jak jsem řekl, toto podobenství mluví o prioritách. Tak musím se zeptat sám sebe, je něco v mém životě, co beru vážněji než království Boží? Ten člověk projevil úplnou radost a neomezenou touhu získat toto pole. Když čteme Ježíšova slova, musíme si položit sami sobě takové otázky. Žijeme jako lidé království Božího a projevujeme takové věci spolu jako sbor? Možná cítíte často takovou radost a možná ne. Možná každý den si uvědomujete, že žijete v jeho neviditelném království. A možná ne. Ale řešení je jednodušší, než tušíme. Víme, že Bůh je ten, kdo opravdu věci dělá, tak ho musíme hledat. On je jediný, který může dát něčemu vzniknout, tak ho musíme chválit. Toto může být těžký, protože často je jednodušší hledat praktické odpovědi, než sedět a učit se od Boha, než ho prostě chválit. Nedávno jsem četl dobrý příklad podobné situace v příběhu Abrama v Genesis 15. Bůh zkouší Abramovi říct o Abramově odměně, že jeho potomstva bude tolik jako hvězd na obloze. A Abram má velký problém prostě věřit Božímu slibu. A nakonec se Abram zeptá, panovníku Hospodine, podle čeho poznám, že jí tu zemi obdržím? A víte, co říká Bůh? Řekl mu, vezmi pro mne 3 leto jalovici, 3 leto kozu, 3letého berána a hrdličko s holoubětem. Velmi specifická odpověď. Ale jinými slovy, Bůh Abramovi řekl, chvál mě. Přestan se snažit pochopit můj plán. Přestan vymýšlet strategie. Přestan se snažit poukazovat na svoje slabosti. Podívej se na mě. Jsem tvá síla a jsem vše, co potřebuješ. Uctívej mě. Jedna z mých oblíbených pasáží v křesťanské knize je z knihy Come Away, My Beloved v angličtině. A autor nám připomíná, že máme Boha prosit o vítězství. On přijde a přinese ho. Ale nehledejme vítězství. Máme hledat Boha a uvidíme vítězství, které on nese a zázraky, které Bůh udělá. Další věc, na kterou většina křesťanů zapomíná, je, že jeho království je podvratné království. Možná to zní divně, ale první následovníci tomu rozuměli velmi dobře. Lidé, kteří žili v prvním století, věděli, že musí říkat jednu důležitou věc, aspoň na veřejnosti, že císař je pán. Mohli věřit něčemu jinému v soukromé, ale museli být připraveni vyhlásit, že císař je pán. Měli mince, které označovaly jeho božství. A pán Ježíš řekl, že ne, on je pán. On je Bůh, císař není pán. A po jeho smrti Jeho následovníci pokračovali ve vyhlášování, že šli proti společnosti a jejich vlastním vládcům. Nasledují pouze jednoho krále, krále Ježíše. Zpíváme a říkáme to skoro každý týden na bohoslužbě a zapomínáme na to, jak podvratné takové tvrzení bylo a je i dnes. Největší rozdíl je, že dnes žijeme v jiné kultuře. Ale když říkáme, že Ježíš je náš pán, odmítáme všechny ostatní bohy naší kultury a společnosti. Jsme součástí vzpoury. A naše spora je vzpora proti spoře, které je proti pravému králi Ježíši. Dává to smysl? Zní to jako něco z akčního thrilleru z období středověku asi, ale existuje spora proti pravému králi Ježíši. Ale my stojíme v lásce a pravdě, kterou nám Ježíš ukázal. A být součástí Božího království vyžaduje, abychom žili ve světě a proti tomu světu. A víme z té pasáže o království Božím, že stojí za to riziko. Filipským 3.20 říká, vždyť naše občanství je v nebesích, odkud také dychtivě očekáváme zachránce, Pane Ježíše Krista. Chci vám položit dvě otázky ohledně našeho nového občanství v jeho království. Za prvé, jaká je mise krále? A za druhé, jaká je moje role v misi krále? Různí lidé to vyjadřují odlišně, ale Boží mise ve světě je přinést slavu k Bohu skrze dílo vykoupený lidí a obnovený stvoření. Tak co je v tom naše role? Často se ptáme, jen já bych mohl přispět nejen finančně k tomu, co Bůh dělá. A často naše odpověď pro sebe je, že asi moc ne. Ale to není správná otázka. Myslím, že je rozdíl mezi přispět a vydat se tomu. Náš postoj k našemu příspěvku je obvykle, že dáme peněz, trochu peněz, nebo děláme něco v našem sboru. Ale možná si cítíme, že jsme přispěli, ale možná postrádáme právo pointu toho být součástí jeho království. Ale když opravdu přijmeme Boží misi, chceme se připojit k tomu, co Bůh dělá. A nejde o to, že se cítíme dobře v naší roli, nebo že se cítíme užiteční. Chápeme, že nejde o nás. Nechci, abychom zmeškali misi krále Ježíše. Je to velmi důležité toto, abychom si uvědomili, že naše občanství je v nebi. Žijeme v rámci specifické kultury, ale naše kultura by neměla diktovat, co děláme. Ale někdy je těžký vidět Boží misi a království bez použití očí naší kultury. A chtěl bych vám dát americký příklad. Před 60. nebo 70. lety křesťanství bylo v Americe hlavní proud a bylo úplně přijato jako kulturní standard. A kvůli tomu křesťané měli dlouhé vozítko, pokud jde o vládu. Měli jsme hodně svobody. Neříkám, že křesťané byli slabí a že nejednali podvratně proti království tmy, ale naše podvratná činnost byla vlastně politicky a kulturně korektní. Lidi kázali často a hlasitě o tom, že lidé jsou ztracení bez Krista. Vzbořili se proti ateistům a nemorálnosti. Ti křesťané byli naštvaní, že nemorálnost byla propagována v našem světě. A během dalších 50 let, a vlastně to pokračuje dodnes, je na nás druhá strana naštvaná. Nyní byla naše víra odsunutá na okraj. Nazývá se to irelevantní. Nazývá se to kulturně nepřijatelné. A bolí to. A pro hodně amerických křesťanů je to velmi překvapivé, protože zažili tolik let laskavosti ve společnosti a dokonce ve vládě. Ale dnešní američtí křesťané jsou na křižovatce. Můžeme se ještě jednou na ty druhé naštvat a můžeme proti ním znovu zatlačit a udržet cyklus v chodu a možná získáme zpět své oblíbené místo ve společnosti. Když čtu příspěvky a články několika křesťanů na Facebooku, vypadá, že toto je jejich hlavní cíl. Chtějí, aby bylo jednoduché být křesťanem v Americe. Nechtějí ty bariéry a problémy, co dělají svět, vláda a nevěřící pro křesťany. A to dává smysl. Ale pozor, je toto Boží mise? Bůh neřekl, že život bude bez problémů. A jen dnes si v Americe uvědomíme to, co věřící po světě dávno věděli. Že není vždycky lehké nasledovat Ježíše. Toto je jen můj americký příklad, protože myslím, že vím, jaká je americká církev a nevím přesně, co potřebuje česká církev. Ale jak jsem řekl, američtí křesťany jsou na křižovatce. Možná taky čeští křesťany. Nemusíme prostě dělat nic a nechat svět, aby nás přemohl. Nebo se můžeme na něj naštvat a bojovat, jak svět bojuje. Ale víme, že tyto způsoby nejsou správné a nejsou ta cesta Ježíše. Třetí možnost je, že můžeme být pod vratným království, co Ježíš chtěl. Můžeme lidi silně milovat a současně jim říct o Ježíšově spasení a jak může změnit jejich životy. A když to děláme, stáváme se součástí záchranné mise krále. Neseme Pánu Bohu slavu, když se sdílíme o něm s lidmi, kteří jsou daleko od Boha a když vyvýšujeme jeho jméno. Líbí se mi ty verše v Římanům, kapitole 10, když se píše: ale jak mohu vzývat toho, v něhož neuvěřili? A jak mohu uvěřit v toho, o kom neslyšeli? A jak mohu slyšet bez toho, kdo hlásá? A jak mohu hlásat, nebyli poslání? A jak je napsáno, jak jsou krásné nohy těch, kteří věstují dobré noviny. Máte ty krásné noviny? Nebo spíš zvěstujete dobré noviny, že Ježíš přišel, aby zvěstoval evangelium chudým, vyhlásil zajatcům propuštění, vrátil zrak slepým a propustil zlomené na svobodu? Toto je moc a není jednoduchý to říct lidem, ale Ježíš chtěl, aby to udělali. On chtěl, aby jeho církev byla jako jeho výkladní okno v obchodě. To je možná divná analogie, ale zůstaňte se mnou na chvilku. My, kteří jsme následovníci Ježíše, jsme tady jako jeho vitrina a máme ukazovat světu kolem nás jeho království a jak funguje. Existuje nějaká lepší cesta, jak to ukázat lidem ze světě, kromě této? Německý autor řekl, že Ježíš nám dal úkol, abychom šli a činili učedníky ze všech národů. Je to stále více předsvědčení mnoha křesťanů z celého světa, že k tomu dojde pouze tehdy, bude-li církev, Boží vitrína, v docházkové vzdálenosti od všech lidí na světě. Když náš lidi vidí sami nebo společně v našem sborem, měli by vidět Boží království v akci. Na závěr bych chtěl ještě jednou přečíst ty verše o jeho království a připomenout nám, že to stojí za to. Království nebes je podobné pokladu skrytému v poli, který člověk nalezl a skryl a s radostí nad ním jde a prodává všechno, co má a kupuje ono pole. Království nebes je dále podobné člověku kupci, hledajícímu krásné perly, když našel jednu drahocenou perlu, odešel a prodal vše, co měl a koupil ji. Modleme se. Pane, děkujeme za tvůj plán a za tvoje království. A už jsi připravil místo pro nás v nebi, ale taky necháš nás, abychom byli součástí tvého království tady na zemi. Pomoz nám sdílet se o tobě vždycky s láskou i s pravdou. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.